Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 18 януари. Аз съм Илияна Беновска. Темата днес. На 249-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 226-я ден от кабинета Орешарски, на 218-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 29 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров, 61 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София за и против, 57 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 35 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 34 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Сидеров, 24 години след падането на Берлинската стена и почти 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейски представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коръптив? Свързваме се с първия събеседник в ефира на Радио К2, а това е господин Ивайло Калфин, член на АБВ, Алтернатива за българското възраждане, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, от Коалиция за България, позиции, комисия по бюджета, член, говорител на ТНД, комисия по бюджетен контрол, заместник, комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник, делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово, член, делегация за връзки с държавите от Южна Азия, заместник, интергрупа младеж, социална комисия по финансовата, икономическата и социална криза 2009-2011, комисия по политическите предизвикателства 2010-2011, заместник министър-председател и министър на външните работи в правителство на Сергей Станишев 2005-2009, избиран няколко пъти за народен представител. Добър ден, господин Калфин, чуваме ли се?
Чувам ви много добре, здравейте.
Здравейте. Нарочно ви направих едно такова дълго представяне, за да може нашите слушатели да имат ясна представа с кого разговарят, какъв е вашия бекграунд. Кажете, какъв е вашият мотив да застанете пряко и да кажете всъщност, че това правителство, въпроса, който аз задавам накрая, това правителство и този парламент не могат да се справят с задачите, които обществото възлага като очаквания?
Проблема е, че и да се сменят правителството и парламента, ако по същия начин продължи да се прави политиката, в България пак същото ще стане. Проблемите не са в лицата в правителството и парламента. За съжаление, даже вече не са и в алтернативите и идеологическите различия на партиите. Алтернативата е на непрозрачния начин на управление, на вземането на решения без гражданите да знаят къде се случва това и на голямата съмнение най-малко за зависимост от външни кръгове. Това виждаме, че се случваше при предишно правителство, случваше сега. А ако направим избор и продължи да се случва същото нещо, действително няма смисъл да се направи.
Трябва да
промени начина под направяне на политика.
Да, дайте да говорим малко по-конкретно. Вие всъщност говорите за неспособност на партиите да управляват или излизайки с позиция, че се присъединявате декларативно към АБВ и ще бъдете водач на листата за евроизбори на АБВ, заставате всъщност в едно по-ляво пространство, отколкото е лявото БСП в момента.
Тук не става. Аз съм представител на левицата, убеден социал-демократ съм и това няма съмнение. Няма как да си променям целия път политически досега. Въпросът е друг. Въпросът е, че в момента БСП участва именно в подобен тип управление, което не води до повече съгласие, не води до повече прозрачност, а води до същата конфронтация, разделяне, омраза и липса на ясни механизми, по които се взимат решенията. Това отвръщава хората от политиката, действително.
Защо вие подадохте оставка като лидер на българските социалисти в Европейския парламент?
Защото не бях в състояние да изпълнявам функциите си. Между другото, аз оставката си подадох още в края на миналата година, но я огласих в началото на тази година. Така ме помоли лидера на БСП. Междувременно проведохме няколко разговори, за да изясним позициите си. Аз вече в последната година и особено в края на мандата не съм в състояние по начина, по който БСП и ръководството се отнася, да изпълнявам тези функции. Умишлено бях отстранен от всички процедури, свързани с приключване на този мандат, правене на публичен, подробен, аналитичен отчет, какво сме свършили, а мисля, че най-малко сме свършили, от подготовката на следващите избори и така нататък. В тази ситуация не може да бъдеш ръководител на делегацията. Очевидно, че има проблем в ръководството.
Нека да напомним на нашите слушатели, че вие не сте член на Българската социалистическа партия. Вие току-що казахте, че вие сте убеден социал-демократ, което означава, че принадлежите на лявата идея в по-мекия вид. Има ли всъщност ляво в България в момента? БСП лява партия ли е? Извинете за парадоксалния въпрос, който ви задавам.
Мисля, че партиите доста са си объркали идеологиите и ляво и дясно в България много трудно се разделят. Безспорно, БСП защитава много повече социални приоритети, примерно от ГЕРБ. Това се прави в политиката в момента на правителството. Но това не може да изчерпва само лявата политика. Една европейска съвременна лява политика говори за обществото, което изграждаме, не за това дали се увеличават пенсиите с 5 лева или минималната работна заплата. Тя говори за солидарност, тя говори за съпричастност към управлението и така нататък. Всичко това не се случва, за съжаление.
Но в крайна сметка и човешкият фактор е онзи, който изгражда и да развива едно общество, каквото е и партията. Имате ли забележки към ръководството на Българската социалистическа партия и лично към Сергей Станишев?
Това поведение на партията се дължи на ръководството. Аз по-скоро нямам забележки към членовете на социалистическата партия. Това са едни хора, които очакват партията, в която те членуват с убеденост, не по интереси, а с убеденост, действително да се докаже и да покаже, че има алтернатива на дясно управление в България. Въпросът е, че ако погледнете през последните години, за съжаление, с такъв вид поведение, популярността и подкрепата за социалистическата партия намалява непрекъснато. Очевидно,
какъв
че нещо трябва
поведение?
Да се направи.
Какъв вид поведение? Какъв? Кажете, говорите малко неконкретно.
И се опитам съвсем конкретно да говоря. Тогава, когато влизаш в управлението, общо взето, за да направиш това, което ти трябва, трябва да си гарантираш подкрепата в това управление.
Само за секунда да ви прекъсна. Направим впечатление на пресконференцията, която вие дадохте с президента Първанов и останалите членове и учредители на АБВ преди в началото на седмицата. Георги Първанов нито веднъж не спомена името на Сергей Станишев, говореше председателите или така в условна форма. Вие също говорите условно. Когато ти влизаш в управлението, когато Сергей Станишев влиза в управлението. Нали това искате да кажете?
Не, искам да кажа, когато БСП влиза в управлението.
Добре.
Но решенията там се взимат изцяло от ръководството. Тогава нормалното, прозрачното е ти да осигуриш подкрепа в парламента или поне да кажеш, аз съм правителство на малцинството. И това поставя съвсем друга ситуация правителството. Много ясно да заявиш с какви принципи ще управляваш в тази среда. Това така и не се случи. Ние нямаме ясни правила на отношението между БСП и ДПС. Даже от ДПС казаха, че това не било коалиция. Интересно какво е тогава. Нямаме ясни принципи, по които беше избрано правителството. Това било експертно правителство. Сигурно има и по-добри експерти. В смисъл, има много добри хора в правителството и добри експерти, но говоря за начина, по който беше съставено. Виждаме едно странно отношение към Атака, което беше обяснимо, може би, в началото заради поддържането на кворума, въпреки че обяснимо не значи приемливо. И за мен е абсолютно неприемливо, какъвто и да е компромис да се прави с Атака и подобен вид партия. Сега вече става и необяснимо с поведението на Волен Сидеров и цялата трагикомедия около неговия имунитет в парламент.
Само за момент,
това е председател на комисията по етика, да. Забележете.
Аз казах и, че неговата оставка беше поискана от ГЕРБ в началото. Само за момент ви прекъсвам, за да влезем в диалогов режим. Казвате експерти, може би има и по-добри експерти, които са могли да влязат в правителството. Означава ли това, че вие отивате към една еретична за БСП и ДПС мисъл, че биха могли да бъдат и представители на ГЕРБ и на останалите десни партии?
Аз мисля, че поне това се случва в демократичните страни. Няма такова нещо като експертно правителство.
Не, отговорете ми конкретно. Смятате ли, че трябва...
Аз конкретно ви отговарям. Правителството и министрите в това правителство трябва да бъдат представители и за тях да носят отговорност съответните политически партии. Ако ГЕРБ участва в коалицията, която подкрепя правителството...
Няма коалиция.
То нормално е тяхни представители да участват. Ако не участват, то всеки един човек в правителството представлява политическа партия, която го изпратила там. Някой трябва да носи отговорност за това, което се случва.
Но ние нямаме коалиция.
Ами какво имаме?
Имаме експертно правителство. Значи аз лично като гражданин, не партиец, си мисля, че ако има експерти, те трябва да бъдат специалисти в съответната област, а не партийно принадлежащи на първо място. Това е вторично.
Ами, политиката и парламента и правителството след това някакси се правят от политически партии. В противен случай може да обявим един международен конкурс за правителство и да си внесем от някъде някое, да му платим скъпо и да кажем, ето това са много добри международни експерти, които ще ни подредят нещата.
И какво всъщност трябваше да направи Сергей Станишев, освен това, което изредихте? Трябваше ли той да стане и министър-председател?
Не е задължително да стане министър-председател, но е задължително много ясно не само да носи отговорност, но да очертае докъде е неговата отговорност. В момента такова очертаване няма. В момента има едно правителство, което работи, то нямало, то било експертно, имало една коалиция, ама няма коалиция в Народното събрание. Кой носи отговорност за това управление? Аз ще ви кажа, на изборите хората ще си кажат мнението. И ще се окаже, че политическите партии, понеже те се явяват на избори, експертите в правителството не отиват на избори, политическите партии ще понесат своята отговорност.
Как точно трябваше
да е пагубно за БСП,
понесе за тази отговорност, Сергей Станишев? Как точно трябваше да се, това да се обеществи?
Ами, понасянето на отговорност в левицата е много труден и болезнен, очевидно.
Не, как трябваше обществото да разбере, че той носи отговорността? Какъв знак трябваше да даде? Каква постъпка трябваше да извърши? Какъв документ да напише? Просто питам ви изразните средства.
Постъпката за мен е това, което се прави всяка една демократична държава. Отиваш, разбираш се в парламента с тези партии, които те подкрепят, подписваш коалиционно споразумение. В него се казва на каква основа ви е коалицията, защото тя не е по любов. Ами е, защото държавата би трябвало да се управлява по съответни правила. Избираш правителство, за което казваш, аз назначавам тези министри. Това са хората, които са работили за нашата партия, знаят какво иска да правят и в този сектор те носят отговорност за това, което изпълняват. Правиш целият процес на взимане на решения прозрачен, включително и кадрови, включително и законодателно.
Винаги съм се питал, когато поемеш такава отговорност, каква е гаранцията, че която ти залагаш, ако не се справиш. Ще дам един прост пример. Ако теглиш кредит от банка, т.е. ти поемаш отговорност да върнеш едни пари, ти трябва да заложиш някакво свое имущество, да претърпиш някаква щета, ако не се справиш с връщането на този кредит. Ерго, ти поемаш отговорността да управляваш държавата, ако не се и очертаваш съответните цели и задачи, които ще изпълниш. Ако ти не се справиш с тях, какво ще бъде наказанието ти? Каква отговорност ще донесеш? Не ми казвайте само отрицателно вод на избора. Питам ви съвсем веществено.
Не, няма да ви го кажа. Ще ви кажа практиката в Европа. След загуба на избори се подава оставка. Това се случва в всяка една държава.
Това хубаво и си отива с заграбените пари и заграбените екстри.
Това е нещо друго. Тук вече не говорим за личната отговорност, А тук говорим за действително обществената отговорност и дали ние допускаме, и това е между другото основния мотив ние да тръгнем на създаването на АБВ, да се взимат изключително непрозрачно решение, защото тази мъглявина в управлението, която е в момента, не съм убеден, че единствено за да запази Сергей Станишев или Люци Местан от отговорност след това. Тя по-скоро е удобна за някои, които биха искали в такава среда да управляват зад колисно.
Кои са тези някои, които искат да управляват зад колисно в мъглявината и какви екстри печелят, какви ползи заграбват в момента? Остана ли нещо?
Ползите, които заграбват от една държава, винаги са много. Има публични средства и национални, и европейски, има роля на държавата, където тя трябва и да си свършва работата, включително съдебна система, или да си затвари очите, за да може някой да прави каквото
иска. Провиждате ли някой крадец във властта в момента и какво е заграбил? Може ли да кажете име?
Аз ако мога да ви кажа име, ще го кажа не на вас, а на прокуратурата. Целият този модел на властта създава впечатление, че решенията се взимат другаде. След като политиците отказват да ги вземат прозрачно пред хората, очевидно, че имат някаква причина за това нещо. А иначе за медиите, ако говорим, понеже и като лидер на социалистите в Европейския парламент, много пъти, включително и с ваше участие, госпожо Беновска, сме правили конференции в Брюксел и в София за монополизацията на медиите, зависимостта и така нататък. Кажете, кое се промени сега?
Напротив.
Просто медиите започнаха примерно на всяко създаване, например на създаването на АБВ, в един глас да започват да взимат негативна позиция, което показва отново, че конците се дърпат от едно място. Това не е демократично.
Вие знаете ли, че се говори, че Делян Певски е закупил и Канал 3?
Може да го е купил каналто и господин Пески. Тогава, когато се дава пълна възможност, вижте, трябва да има някаква честност пред избирателите. Не може 4 или 5 години да говориш, че този човек, включително с империята, която има, нарушава свободи демократични, контролира медии и така нататък, и след това да го предложиш за шеф на тайните служби и на силови институции. Не може човек да бъде обиждан, избирателя да бъде обиждан по такъв начин.
Но понеже споменахте съдебната система и на всичкото отгоре еманацията на съдебната система, Конституционния съд, който трябва да бди за законността, взе, че го пък върна в Народното събрание и сега той ще бъде и ковач на съответните закони.
Не, всичко е прекрасно. Аз тук не обвинявам господин Пески, обвинявам тези, които позволяват това с него или с който и да било друго в държавата да се случва.
Кои са тези, които извършват това с него? Не позволяват. Кои са задкулисните играчи? Кои са тези, които дърпат конците? Дърпа ли някой конците на Сергей Станишев или той от тези, които дърпа конците?
Задкулисните играчи са тези, които не са в политиката. Това, което е пред хората, е начина, по който се взимат политическите решения.
Кои са те?
В парламента, в партиите и така нататък. Това са политическите партии.
Нали, кои са тези задкулисни играчи, които не са в политиката? Имат ли си имена или институции, или някакви области, в които те действат? Медии, енергетика, икономика, политика, да, съдебна система?
Виждаме го това нещо. Те първо ще излизат и доказателства. При миналото правителство се оказа, че огромната част от европейските пари, примерно за пътища, където бяха най-големите разходи, отиват в 4-5 фирми. Сега ще видим как ще тръгнат сега нещата. Това, което виждам с медиите, няма никаква промяна, даже и във влошаване сравнение с предишния период. Нека да видим на къде отиват публичните средства, публичните поръчки.
Вчера Орешарски,
банка на развитие. Тя вчера Орешарски, да
министър-председателя ми каза на пресконференция, че 20 и няколко процента вече държава корпоративна търговска банка само от държавните средства, а не както беше парано, 80 и няколко. Но нали вие си давате сметка, много добре знаете, както и аз, за да го казвам това, че има доста непрозрачни и технически начини да изглежда това така, но всъщност да не е така.
На мен ми е ясно, понеже познавам и механизмите на управление в страната, имам поглед и върху европейската политика, че непрозрачните начини обикновено се поддържат, за да ги използва някой. Даже и да не е така, съмнението за това корозира цялата държава. България се управлява изключително непрозрачно.
Кажете ми, вие алтернатива за българското възраждане, АБВ, Какво всъщност ще направите? Явявате се на евроизборите. Хипотеза. Вие печелите своето място. Може би и онези зад вас да влязат в парламента, един или двама души още. Цепите ли БСП прословутия въпрос, който се задава, или практически вие заздравявате позициите и вярата на обикновените хора, които са ваши електорат и ваши избиратели, че има алтернатива на това, което наричате в момента зад кулиси на прозрачно управление?
По-скоро второто. Нямаме никакво намерение да цепим БСП. Впрочем, тази истерична реакция, която се чува в последната седмица, показва по-скоро голям уплах. И включително и един куп така противоречащи си мнения, че ние сме щели да вземем 20-30 хиляди гласа, пък че сме щели да отнемем много от друга страна от БСП, пък нямало да вкараме депутат, пък от друга страна сме щели да намалим депутатите на БСП. Просто е едно хаотично говорене, пускане на абсурдни тези и истерия. И то във всички медии. Очевидно, че нечи интерес сме настъпили, което само по себе си е добре.
Чи интерес? Нататък, на Сергей Станишев или на задкулисията зад него?
И на двамата. В случая ситуацията, която е в момента, очевидно, че устройва и него, и други хора. И всяко разбъркване на тази ситуация внася доста смут. Вижте, че ДПС чак се загрижи за това какво се случва. Аз си мисля, че това е един от проблемите на БСП. Начина по който то се чувства в коалицията в момента.
Всъщност, как формулирате?
И там стигаме до там ДПС, господин Местан да защитава процесите в БСП, то тогава според мен са доста тревожни неща.
Може ли кратко да формулирате какъв ефект произведохте? Всъщност, вие от няколко дни от този вторник, в който обявихте ясно, че излизате на политическата сцена АБВ и вие сте водач на евролистата. Може ли ясно да определите с няколко думи какво се случи с Станишев, с БСП и с ДПС? Нека да не правим знак на равенство между Сергей Станишев и БСП, нали така?
Не, в такъв случай не искам да направя този знак. Това, което се случи, е, че стъписахме много хора, оплашихме много хора.
Не, дайте по-конкретно. Станишев, стъписахте ли го? Истеризира ли той? Искам конкретно.
Цялото ръководство на БСП истеризира. Виждате това, че се случва. Започнаха да се обаждат от други места хора, които странно започнаха да се загрижат за БСП, като господин Местан, например. Изведнъж всички медии се консолидираха и започнаха да отказват материали, които се пускат в защита. Няколко души ми се обадиха на тази идея, която защитаваме. Очевидно, че има уплах. Очевидно, че има мобилизация на целия медиен ресурс. И това е добре. Аз се радвам на тази реакция. Това означава, че тук вече има някакъв ефект. Някой се притеснява, че ще му бъде разтурен ръхътлъка.
А Сергей Станишев, обади ли ви се след вторника, след като обявихте вече ясните си намерения?
Не, след вторник не сме се чували, но преди това го говорихме няколко пъти и доста подробно.
Какво си казахте?
Аз му казах аргументите, които ни водят. Той ми казваше аргументи в посока на това да не излизаме от... да не правиме тази крачка.
Защото?
С два основни аргумента. Първото е, че ще има подобна реакция, тази, която се си случи.
Той ви заплаши, че ще има реакция на изолация, така ли?
Ми каза, че това е естествената реакция, която може да се получи.
Той ви каза ясно, че ще има реакция на изолация, като естествена.
Ще има много остра, в обратна посока реакция от БСП.
От БСП. Каза ли ви, че така ще се случи и с медиите, и че ДПС също ще застанат зад тях?
Не, до там не сме стигнали. Другото, което ми каза, е, че според него това защитава интереси на ГЕРБ, което аз абсолютно не съм съгласен, защото мисля, че както ГЕРБ правеше грешка и досъди на хората 2 години да говори за предишното управление, мисля, че сега БСП трябва да си погледне отговорностите и да спре да говори за предишни управления и да се обяснява с тях.
А какво се случи в БСП? Вие имате ли ясна представа от членовете на БСП, редовите гласоподавателите? Каква е реакцията на това, което вие предлагате и на отношението на централата на БСП срещу вашия проект?
има разнообразни послания. Между другото, получавам много обаждания, писма, смс-и от много хора от БСП, които познавам, които са членове, включително и ръководители на някои места на БСП, кметове и така нататък. В същото време партийното ръководство, включително и утре, прави всички възможни усилия, в момента текат конференции за номинации за евроизборите, да нажежи атмосферата и да заклейми това действие. Като по този начин стегне редиците, изведнъж то си намери основния враг. Ако погледнете последната седмица и питате кой е основният опонент на ръководството на БСП и на Сергей Станишев, сигурно ще видите, че това не е ГЕРБ. Значи тук има някакъв проблем. Ние сме основния проблем в момента за ръководството на БСП. И това нещо ще бъде наложено чрез формални действия. Само че когато отиде да гласува човек, много хора съм говорил, много хора съм познавал и те знаят, че има нужда от промяна в начина, по който се прави политика.
Последен въпрос. Какво предстои от тук нататък? В краткосрочен план остават почти 4 месеца до изборите, т.е. ние сме вече в кампания почти. Какво ще направите другата седмица? Какво предвиждате? И какво всъщност, извинявам се, казахте, че ще се случи утре в БСП? За някакъв форум ли говорите?
Да, има голям форум, на който се събират кметове, актива и
какъв, къде?
Там е в Пловдив, в панирния център и там ще има много сериозно, мисля, че основният разговор ще бъде около нас.
Вашите действия?
Нашите действия са, ние не сме създали, за да се занимаваме с БСП. Ние започваме да представяме позициите си по определени проблеми, да казваме къде за нас е задължително национално съгласие и къде трябва да работят заедно и управляващи, и опозиция, за да тръгне напред държавата. И започваме да внасяме предложения за малко по-добри принципи в управлението на страната, включително начина, по който работят институциите, свързани с конституционно устройство, с съдебна система и така нататък. Те първа започваме с доста съдържателна работа. Освен това работиме и в страната, свързани с структуриране на нашите подръжници.
Всъщност последно. В състояние ли сте, отговорете ми на този въпрос, който зададох и на президента Първанов на вашата пресконференция, в състояние ли сте да обедините и опозицията около вашите идеи в името на националния просперитет и на България, а не на партийните интереси?
Разликите между управляващи и опозиция са задължителни алтернативите за една жизнена демокрация. В същото време има теми, по които е абсолютно задължително да работят управляващи и опозиция заедно. И те са свързани с дългосрочните политики в здравеопазване, образование, демография, структура на икономиката. Там просто трябва да има съгласие. Другото всичко е несериозно.
Много ви благодаря за това интервю, господин Калфин. Желая ви успех и ще следим процесите.
Благодаря.
Разговаряхме с Ивайло Калфин, член на АБВ Алтернатива за българското възраждане, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.